Dneska bych chtěl otevřít Boží slovo ve Skutcích apoštolů a tam od 4. kapitoly budeme číst od 1. verše. Takže kdo máte, pojďme si společně otevřít Skutky apoštolů, 4. kapitolu a tam od 1. verše, možná příběh, na který se zas tak často nekáže, ale přesto vnímám, že má tam minimálně tři takové myšlenky, které bych s vámi rád otevřel. A když takto mluvili k lidu od 1. verše, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a se Saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z mrtvých. Zatkli je a protože už byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi 5000 mužů. Na zítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci písma, velekněz Anáš a také Kajfáš, Jan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je. Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali? Tehdy jim Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jimž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je ten kámen vámi staviteli zavržený, jen se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tak s nimi stojí, neměli co na to říci. Poučili jim, ať odejdou z radní místnosti a začali se radit. Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém ví, že se skrze ně stal zjevný zázrak a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, ať už o tom jménu s nikým nemluví. A tak je zavolali a přikázali jim, ať už o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha za to, co se stalo. Člověk přes 40 let chromý byl zázračně uzdraven. Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: Pane, ty jsi stvořil nebe i země, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha Svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: proč se národy zbouřili a lidé vymýšleli marnosti, králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. A opravdu Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát. Pohleď nyní na jejich výhrušky. Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve tvém jménu svatého služebníka Ježíše dějí znamení a zázraky. Místo, na kterém se zhromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo, všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Tak, to byl příběh o Petrovi a Janovi. Třetí kapitola hovoří o tom, že uzdravili vlastně toho 40 let nemocného u té brány. Krásná, ten příběh možná někteří dobře znáte. Ale dneska bych rád vzpomenul z tohoto příběhu tři myšlenky. Dovolte mi tři myšlenky. Ta první je to, že v třetím verši, že čteme, že je zatkli a protože už byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo to slyšeli a tak dále. Oni je zatkli, oni je dali do vězení a i později ve Skutcích apoštolů čteme, že apoštolové prožívali dost těžké chvíle. Těžké zkušenosti, těžkosti, vězení, bití, mlácení, ukřižování, kamenování a tak dále. Prožívali těžké věci. A tady čteme, že právě proto, že byli věrní, tak je taky potrestali tím, že je zajali a vsadili do vězení. Nevím, jestli někdo z vás byl nebo měl tu možnost být ve vězení. Párkrát už jsem tam byl, ale spíš jenom, že jsem jim zpíval, než že bych tam seděl. A mám pro vás otázku. Myslíte si, že mohou i na křesťany přijít těžkosti? Mohou i na křesťany přijít těžkosti? Protože kývete mnozí, že ano, tak vnímám, že je to i normální mezi námi, že prožíváme těžkosti. Nedávno jsem četl tuto knihu, až na jednu maličkost bych vám ji doporučil. A autor si dal tu práci, Larry Crabb, a jednu věc tam velmi zajímavě napsal, kterou jsem ještě nikdy tak zřejmě neviděl. My si častokrát z Bible vytrháváme ty zlaté verše, které tam jsou, ale Pán Bůh nám říká, že ne vždycky se i křesťanům bude dařit růžově. A dobře, a dovolte mi tady přečíst pár takových textů. Vždyť zde nemáte trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde, říká Pavel v Židům. Tady nemáme trvalý domov. Moji milovaní, další verš. Nebuďte zmateni vyhní zkoušek, které na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Buďte vděční za to, že máte podíl na Kristově utrpení. Další, věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Další text, který je jasný. U Jana v 16. kapitole, ve světě máte soužení. Tečka. To říká Ježíš Kristus nám. Timoteovi říká, mladému mládežníkovi, snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh. Snášej všechno zlé. A ve Skutcích 14. Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Pán Bůh neříká, že to bude procházka růžovou zahradou. I když někdy se nám zdá, že vytahujeme ty zlaté verše, které hovoří o tom, že nohu si neporaníš a tak dále, ale Bible popisuje některé věci jinak. Čteme dál, zde se ukáže zjevení vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši, jako kdyby jsme potřebovali být vytrvalí v něčem, co procházíme v Židům, potřebujeme však vytrvalost a proto Efeským vezměme na sebe plnou zbroj Boží, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor. Někdy se nám dějí těžké věci, i křesťanům. A zde apoštolové prožívají tuto těžkost. Prožívají zde bolest, protože jsou vsazeni do vězení a dějou se jim také i těžké věci. Nedávno jsme prožili v den tábora taky takovou zvláštní zkušenost, proč se tyto věci dějí i křesťanům. o tom taky hovoří tahle ta kniha. Ale bylo to v tu neděli, kdy jsme měli jet na tábor a vlastně dětské jeli ráno, já jsem měl jet odpoledne 13.42, myslím, tady z nádraží. A stále mi něco vnitřně říkalo, nejezdi tím vlakem, jeď potom autem. I když jsem to měl naplánováno, tak jsem si říkal, něco vnitřně mě vedlo. Samozřejmě to něco je Boží duch, to je naprosto jasná věc v tomto. A tak jsem nejel 13.42. Říkám, pojedu odpoledne autem, budu tam ve stejný čas. A 14.30 jsme dostali telefon, nebo mi volal kamarád a říká, Dané, přišli jako rodinka, také to jsou křesťané, přišli o děťátko v 9. měsíci. Bylo to už 2 dny po tom, kdy měla rodit a zjistili vlastně, že to dítě potom nežije, takže všechno to, co muselo následovat, si musela prožít a já jsem ji před tím táborem, asi týden předtím se to stalo, tak jsem jim psal zprávu, že na ně myslíme, že se za ně modlíme, modlili jsme se z Heve a napsal jsem, kdybych mohl jakkoliv pomoct, tak rád pomůžu. A volal jí manžel a říkal, Dané, vy jste, protože i když jsou úplně z jiné části Moravy, vy jste prožili něco podobného, že? A říkám, no, ano, prožili. Já jsem četl v nějaké knize, že to pomáhá, když si o tom povídáme. Tak říkám, určitě, můžete se stavit, a oni, že nejsou daleko, že byli tady na Ostravici v jednom rezortu. To říkám, no tak přijďte hned. Tak za půl hodiny zvoní u nás doma a seděli jsme 2,5 hodiny, hodně jsme plakali. Musím říct, že z Heve jsme si uvědomili, že jak jsme přišli o ty dvojčata, už je to hodně za náma. Už jako kdyby to není něco, co by nás tak svíralo, nebo máme 2 krásné děti, tak jsme spokojení. Ale hodně jsme se sdíleli, hodně mluvila, plakali a myslím si, že to bylo velmi, velmi požehnané setkání. Potom odcházeli a říkali, že jsou hrozně rádi, že k tomu nějak došlo a říkám, no, vůbec k tomu dejít nemělo, protože jsem měl už dávno odjet. A tak 6 hodin jsem zbalil Jonyho a jeli jsme na tábor. A i na táboře to všechno bylo moc požehnané. Někdy nám Pán Bůh dovolí prožít tyhle ty věci, abychom porozuměli druhým lidem, abychom se s nimi mohli přiblížit, abychom mohli plakat s plačícími. A vnímám, že i takové věci se dějí křesťanům a dít se budou, protože Pán Bůh říká, že toho nebudeme úplně ušetření. A bylo zajímavé, že i na tom táboře, vlastně to tábořiště patřilo jedné babičce, a my jsme ji potom navštívili, přišla o svého syna, přišla o svého manžela, od 30 něco chodí o berlích, protože prostě jedna noha jí nefunguje. Taková úžasná žena. My jsme úplně zírali s mojí ženou, jak je laskavá, jak je hodná, jak je dobrá. Ale vnímáme, že i to se křesťanům někdy nevyhýbá. Minulý týden jsme probírali v úkole jeden krásný text a já bych ho tady přečetl, protože je vlastně o tom, že i křesťanům se něco takového nevyhýbá. Pojďte ke mně všichni, upracování a obtěžkání. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci. A vaše duše najdou odpočinutí. A teď. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Nevím, co jste přesně rozebírali tady, protože my jsme byli v kázání v Litoměřicích, ale Pán Bůh říká, i ty budeš táhnout ho. Jho znamená nějaký náklad, něco, co není příjemné. Každý křesťan táhne svoje jho. Ale Pán Bůh říká, ve světě táhneš ho, na které jsi sám, ale já ti dávám i ho, i tebe posílám orat, běž, pracuj. I ten život není úplně jednoduchý, i tobě dávám i ho, ať jsi křesťan, není to procházka růžovou zahradou. Ale moje jho netlačí a břemeno netíží, protože já jsem s tím jhem s tebou. Já jsem s tebou, já jsem vedle tebe. vezmi na sebe mého a dám ti odpočinout, protože budu s tebou. A tak to vnímám jako velké povzbuzení od našeho Pána Boha. On je v těch těžkostech s námi, ale říká, že ne vždycky to bude procházka bez problému a bez překážek. A tak mu za to děkuji. Pomáhá nám v práci, pomáhá nám v rodině, pomáhá nám v životě. Zkuste si někdy žít život bez Božího požehnání. Nechci vám to radit, ale zkusme žít život bez Božího požehnání, zkusme nad tím přemýšlet. A s Božím požehnáním jsou některé věci mnohem, mnohem jednodušší. A Pán mu říká, jsem s tebou, ber na sebe mého. Ale říká taky ještě jednu věc. My to čteme v Efeským, jestli se nepletu, nebo v Galackým, teď si nejsem jistý, v 5. kapitole od 2. verše. A Pán mu říká, neste břemena jedni druhých a tak naplníte Kristův zákon. Každý z nás máme to jeho, ale Pán Bůh nás vede k tomu, abychom brali břemena jedni druhých. Abychom se snažili nést to jeho s tím druhým. Nevím, jak často se vám to stává, ale jak často bereme, pomáháme s tím jehem jeden druhému. Tak, jak Pán Bůh nám pomáhá. Jak často něco takového děláme. A vím, že někteří jsou tady v tomto sboru, jak často se ptáme našeho staršího sboru, milý Zdeňku, jak se ti daří v tom vedení toho sboru? Můžu ti nějak pomoct? Jak často se ptáme staršího mládeže, jak často ti můžu pomoct? Co potřebuješ? Jak často se ptáme našeho vedoucího Pathfinderu, s čím potřebuješ pomoct? Jak často se ptáme toho druhého, můžu ti pomoct tvým jhem, které máš, které sice není úplně přetěžké, ale máme si pomoct. A vím, že někteří pomáháte a je to něco krásného. Nedávno mi volal taky náš vedoucí mládeže a říká, Dani, já bych chtěl nějak přispět, ať ta mládež, ať ta bohoslužba je hezčí. S čím ti můžu pomoct? A říkám, dobrý, Vojto, fajn, mohli byste si vzít 3 písničky a budeme mít chvály v sobotu a budeme mít sdílení a budeme se společně modlit. Berte na sebe jeho jeden druhého, pomáhejte si, vždyť tak naplníte Kristův zákon. Kdo z vás chce naplnit Kristův zákon? Zřejmě asi každý. Berte na sebe břemena jedni druhých. Každý máme nějaké to jeho, ale je důležité, aby jsme ho táhli jeden s druhým. A tak vnímám, že máme každý svých problémů hodně, v rodině, sami se sebou, máme toho hodně. Ale zkuste jednou týdně zavolat někomu a říct mu, jak ti můžu pomoct, s čím ti můžu pomoct, nechci s ničím pomoct. Berme takhle tak břemena jedni druhých a naplníme takhle tak Kristův zákon. Nemysleme pouze na sebe, mysleme i jeden na druhého, protože to je něco hrozně důležitého. Kristus nám pomáhá s našimi jhem. On říká, já jsem s tebou, oráme spolu. Budu vždycky s tebou. Vždycky, nikdy neopustím, pomůžu ti, ale poprosím tě, nes břemena svoji ženy, svého manžela, svého přítele v rámci sboru. Zkusme to. Bude se nám orat všem lépe. Druhá myšlenka, kterou tady mám. Mám pro vás těžkou otázku. Těžkou otázku, která mě napadla v souvislosti s tímto textem. Když tady vidím Petra, který třikrát vystupuje před tou veleradou a říká, víte, já hlásám Ježíše Krista, Ježíše Krista Nazareckého a chci vám říct, víte, jak dopadl? Ti, kteří ho mohli odsoudit k smrti, říká, to vy jste ho ukřižovali. To vy jste ho ukřižovali a jeho Bůh vzkřísil z mrtvých. To je ten kámen zavržený, kterého vy jste zavrhli. Mi to přijde neskutečné. Taková odvážná řeč od někoho, kdo ho mohli zprovodit ze života. Kdo ho mohli zabít, nechat uvěznit, nechat popravit. To vy jste ho zabili. To vy jste ho uvěznili. A potom říkají, teda vůdcové lidu byli, bych řekl, nějak asi milosrdní, řekli, dobré, vidíme, že uzdravil toho, vidíme, že uzdravil toho, tak prosím tě, už to nikdy nedělej a zakazujem ti, aby si o něm mluvil. Já to beru jako velký dar milosti. Co říká Petr? Ne. Já o něm nemůžu mluvit, mám poslouchat vás? Ne, já budu poslouchat Krista a budu o něm mluvit dál. Oni zase velký dar milosti, propustí ho a taky fakt o něm mluví. Po třetí mluví o Kristu. Já se na to dívám, říkám, asi je to nějaký jiný Petr, vyměněný Petr. Pamatujeme si na ty tři vyznání Petra, to nejsem já nejsem jeho kamarád, tři zapření. To nejsem já ho vůbec neznám, kdo je ten člověk, v životě jsem ho neviděl. A najednou je tady Petr, který říká, tak to vy jste ho uvěznili, to vy jste ho zabili, já nebudu poslouchat vás, budu poslouchat Boha, dělejte si se mnou, co chcete. Já vidím úplně jiného Petra. Dovolte mi otázku. Kacířskou otázku. Myslíte si, že by Petr, který tady vystupuje tak odvážně, byl takový Petr, kdyby třikrát neselhal a kdyby neprožil to zklamání? Myslíte si, že by to byl ten odvážný Petr, který si prošel tím selháním, kterým si prošel, a že tady vystupuje opravdu velmi odvážně jako vůdce církve, neohroženě? Byl by takový tehdy tady v Skutcích 4. kapitole, kdyby třikrát nezradil Ježíše? Někteří říkají ne, někteří mohl by. Dovolte mi moji odpověď tady, ale možná, že někteří nebudete souhlasit, ale já jsem dospěl k tomu, že asi ne. On si něčím prošel. Ten Petr si něco prožil, něco si uvědomil a něco už v životě nechce zažít. Tak tady vystupuje tak, že je mu jedno, jak to dopadne, ale já už to nikdy neudělám. Nezradím svého mistra a jedná úplně jinak. Je to ten Petr, který v životě i chybuje. Je to ten Petr, který se snaží jít po vodě. A co se stalo, když jde po vodě? Zase chybuje. A zase něco nezvládl, ale je to ten, který se nakonec stává velkým vůdcem celého toho sboru. A já si říkám, nevím, jak v životě to máte vy, jestli někdy v životě chybujete, ale skoro až bych řekl, že i díky této chybě, kterou udělal, že třikrát zapřel Ježíše, se z něho stal takový odvážný vedoucí toho prvokřesťanského sboru. A vede mě to k tomu, že možná někdy se nám zdá a stává, že i chybujeme. Že chybujeme v manželství, že chybujeme ve vedení sboru, že nejdeme od vítězství k vítězství, ale někdy se nám stává, že někdy uděláme nějakou těžkou botu. Nevím, jestli se vám někdy v životě stalo, že jste udělali nějakou těžkou botu. Druzi to viděli, možná si to druzi připomínali. A není to někdy příležitost k tomu, abychom povyrostli, abychom byli lepšími lidmi. A mě to vedlo k tomu, kolik bot jsem v životě udělal já. Kolik bot vnímám, že dělají druzí lidé. A někdy to může být také i příležitost k tomu, abych se naučil pořádně chodit. Laszlo Szabo, když jsme s ním měli trénink, co se týče malých skupinek, tak říká, praktikujte, dělejte, zkoušejte to, dělejte ty věci, chyby jsou dovolené. Já nevím, jak se vám žije v takovém společenství, samozřejmě, odsaď pocaď chyby, ale chyby jsou dovolené. A ty jsi chyboval, já jsem chyboval, zkusme dělat to, abychom byli i skrze ty chyby lepší lidi. Chyby jsou dovolené, protože člověk může po víru stát se lepším člověkem. Dovolte mi tady takový úsměvný příklad. Nevím, kdo se z vás učil lyžovat. Jak se člověk učí lyžovat? Určitě táta, když mě učil lyžovat, tak já jsem jezdil a lyžoval jsem, že nohy jsem měl takto a takhle se mi nikdy nic nemohlo stát. Měl jsem nohy pěkně od sebe, měl jsem bezpečně, plužil jsem, byl jsem v bezpečí, jenže nikdy jsem se nenaučil krásně lyžovat, že by se na mě podívali a řekli, jo, ten pěkně lyžuje. V tu chvíli, kdy jsem se snažil dobře nalyžovat a naučit se to, tak jsem dal ty nohy k sobě. Ale v tuhle tu chvíli máte problém, protože velmi lehko se vám překříží ta lyže a spadnete. A tak jsem padal, dokonce jsem si na lyžích zlomil nohu. Měl jsem sádru, jedinou sádru, co jsem měl z lyžování. Ale přátelé, já jsem se naučil lyžovat. I přes ty chyby a přes ty pády, které se mi staly. A tak vnímám, když se chceme opravdu někdy posunout dopředu, buďme si vědomi toho, že budeme chybovat. A že bude chybovat i naši přátelé, i naši blízcí, a zkusme být tolerantní, protože tento Petr, je to moje domněnka, v Biblii to nemáme napsané. Nevím, jestli by byl takovým Petrem, kdyby třikrát Ježíše nezapřel. Ale tady vystupuje jako neskutečně odvážný jedinec, který už něco takového nikdy nechce zažít. A ta církev ho bere. A Pán Bůh ho bere, protože prostě jde dopředu a chce sloužit. To je druhá myšlenka, kterou tady v tomto textu vnímám, která mě vede k tomu, abych i byl tolerantní, co se týče chybám druhý. Ano, upozorňovat, ano. Ano, povzbuzovat, ano. Ale chybujeme všichni a vím, že mnozí z vás také chybujete. Některé boty jsou velké, některé jsou malé, ale kéž bychom si byli vědomi toho, že chybujeme všichni. A je třeba jít dál. A Pán Bůh minimálně tady v příkladu Petra říká, chyby jsou dovolené, Petře, jsou dovolené. A já ti to odpouštím. To třetí je, co mě tady velmi zaujalo, tak to je konec toho příběhu. Pojďme se podívat do toho verše 29. Pane, teď vyhrožují také nám. Prosíme, říkají učedníci Pánu Bohu, dej nám odvahu, abychom tvoje slovo mluvili s odvahou a bez zábran. A dávej nám i svoji moc, abychom ve jménu tvého svatého syna Ježíše Krista mohli činit zázraky na důkaz pravdivosti našeho zvěstování. To důležité je hlásat Boží slovo. Pane Bože, dej nám odvahu, abychom hlásali Boží slovo. Bože, veď nás, abychom měli odvahu k tomu říct a přiznat se k tobě. A. Ale to B. Dej nám, prosím tě, i moc a zázraky. Dej nám svoji moc, abychom mohli v tvé jménu činit zázraky na důkaz pravdivosti našeho zvěstování. Bavili jsme se s Heve o tom, jak to ti lidé tehdy měli těžké. Celý život, celé generace, ti pohané věřili něčemu, nevím, jestli tady pohané, tady teda ne, ale věřili, Židé, ještě těžší, věřili něčemu, co mělo tisíciletou tradici, a potom přijdou dva muži a řeknou, všechno je jinak. Ježíš Kristus je Bůh, Bůh není jeden, ale Bůh je trojice, tam to nemusíme dělat, to máme dělat. A na základě jednoho kázání ty lidi se obrátili. Přijde vám to normální, kdy celý život zahodili, všechno zahodili a najednou uvěřili nějakému Ježíši. Jak těžké to muselo být pro ty učedníky. Jak neskutečně těžké obrátit nějakého pohana, který žije celý život v něčem, celá jeho rodina žije v něčem, oni jednou kážou a ten člověk má změnit celý svůj život. Je velmi zvláštní. A tak oni se modlí, Pane Bože, ať jsme odvážní, ať kážeme, ale já tě moc prosíme, dej nám zázraky, aby podpořili to slovo, o čem kážeme. Já si myslím, že potřebujeme to dneska taky. Potřebujeme dneska zázraky pro to, aby bylo potvrzeno slovo, které kážeme. Já si myslím, že bez těch zázraků to dneska taky moc nejde. Člověk musí vnímat, že tady se stal i nějaký nadpřirozený čin, nějaký zázrak. A čteme ve Skutcích kapitola vedle kapitoly, tam čteme. A když se dělo to, když byl uzdraven ten, když byl vzkříšen ten, když Petr napomenul tamtoho a on byl slepý, když se dělo tamto, tak uvěřil ten a celý jeho dům. Já si myslím, že modleme se i za to, nejenom abychom odvážně mluvili, ale abychom taky prožili s těmi našimi slovy i některé zázraky. Já, když jsem nad tím přemýšlel, tak vnímám, že dneska jsou lidi stejní. Pamatuju si ve Stuttgartu, když jsem studoval. Měl jsem tam rozhovor se svými spolužáky, samozřejmě o mnoha věcech, ale taky o Pánu Bohu. A já jsem tam zapotil jednu věc a říkám, no já si myslím, že prostě sex má být až po svatbě. Jo, mezi tou naší skupinou, protože si myslím, že Bible to říká, Pán Bůh to říká, vnímám, že to je dobře a tak. Tak, a ty jste měli vidět tu reakci. Jo, někteří začali smát, někteří mi připadali, cože, ty jsi ještě panic, a někteří prostě jako kdyby zakroutili hlavou, že prostě jsem Marťan a že věřím blábolům. A prostě jako kdyby řekl jsem nějakou tu věc a směle jsem to tak jako jim předal. Neříkám, že toto je to pravé evangelium, ale prostě bylo to nějaké moje svědectví. Chvilku nic, jenže Pán Bůh se k tomuto svědectví přiznal. A je zajímavé, že ta vedoucí té naší takové té československé bandy, co jsme tam byli, tak přišla za mnou, bylo to ani za pár týdnů, co jsem to řekl, a říká, já myslím, že už jsem to tady jednou vzpomenul, tak promiňte, ale říká, Dané, musela jsem nad tím těžce přemýšlet. Říkám, nad čím? No nad tím, co řekl, že sex až po svatbě. A říkám, a proč? No, rozešli jsme se se svým přítelem a jako důvod našeho rozchodu říká, v posteli nám to neklape. To byl ten důvod. A potom jsme měli tu možnost vlastně hovořit na témata, které byly křesťanské, potom jsme se potkali v Praze po některých letech a hovořili jsme vyloženě na biblické témata, protože si myslím, že dneska lidé taky potřebují i nějaký ten důkaz, nějaký ten zázrak. Jedna věc je, Pane Bože, dej nám sílu, abychom odvážně mluvili tvoje slovo, abychom se nestyděli. A to druhé je, moc tě prosíme, aby i naše slovo byly provázené tvými zázraky na důkaz pravdivosti našeho zvěstování. Já bych přál také nám, abychom i my jako společenství se modlili za něco takového. A já věřím, že Pán Bůh nám bude dávat zkušenosti s tím, že se k nám bude přiznávat. Nedávno jsem vám hovořil tu zkušenost o tom hadovi. Něco jsem zkusil, něco jsem řekl, a Pán Bůh se přiznal, protože myslím si, že Pán Bůh je stejný i dnes. On chce se přiznat ke svědectví, které říkáme i mocnými činy. Věřím, že Pán Bůh je stejný. A myslím si, že lidé dneska ještě něco takového potřebují víc, jak tehdy. Už prostě, i když máme Bibli a všechny tyto vymoženosti, potřebují mít zkušenost s Pánem Bohem. A tak oslavuji Pána Boha za to, že nám sice dává jeho, ale říká, nejste na něho sami, jsem s vámi. Mojeho je lehké a břemeno netíží. Vezměte na sebe mého, protože jsem v tom s vámi. To druhé je, břemena jedni druhých neste. To je Kristova cesta. Nestarat se o svojeho pouze, ale o tvojeho, o jeho mých blízkých. Zajímat se o ně. To druhé je, děláme chyby. Děláme někdy velké boty v životě, kež bychom to brali také i tak, že z těch bot se můžeme poučit. Takovou botu jako Petr málo kdo z nás udělal a přesto on se s ní poučil a byl ještě silnější. A to třetí, Pane Bože, ať směle kážeme tvoje slovo, ať se nestydíme, ať máme odvahu. A to druhé, moc tě prosíme v dnešní době, provázej naše slova svými činy. Dávej zázraky, dávej zkušenosti, aby lidé kolem nás uvěřili tomu, co říkáme. Amen.